Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Čteme ze Sri Chaitanya Charitamriti Adi Lila 7. kapitola, která nese název Pán Čejtaňa v pěti podobách. A čteme sloku číslo 4. Panča tatva avatírna čejtaněra sange panča tatva laňa karena Sankirtana Rangé Pancha Tattva Avatirna Chaitanya Rasangé Pancha Tattva Lanya Korena Sankirtana Rangé Pancha Tattva Avatirna Chaitanya Rasangé Pancha Tattva Lanya Karena Sankirtana Rangé Pancha Tattva Avatirna Chaitanya Rasangé Pancha Tattva Lanya Karena Sankirtana Rangé Pancha Tattva Avatirna Chaitanya Rasangé Pancha Tattva Lanya Karena Sankirtana Rangé Pancha Tattva Avatirna Chaitanya Rasangé Pancha Tattva Lanya Karena Sankirtana Rangé Pancha Tattva Avatirna Chaitanya Rasangé Pancha Tattva Avatirna Chaitanya Rasangé Pancha Tattva Avatirna Dále? Ještě někdo?
Pancha tattva avatirna chaitanya rasange
Pancha tattva avatirna chaitanya rasange
Pancha tattva lanya karena sankirtana rangé
Pancha tattva lanya karena sankirtana rangé Matajis? Pancha tattva avatirna chaitanya rasange Pancha tattva lanya karena sankirtana rangé Pancha tattva avatirna chaitanya rasangé Pancha tattva lanya karena sankirtana rangé Pancha tattva těchto pět tatev Avatirna sestoupilo. Čejtaněra spolu s Čejtaňou Mahaprabhuem. Sangy ve společnosti. Pancha tattva pět stejných podstat. Laňa beroucí sebou. Karena provádí. Sankirtana, sankirtanové hnutí. Rangé, s velkou radostí. Překlad a význam otce Prabhupády. Těchto pět tatev sestupuje spolu s pánem Chaitanyou Mahaprabhuem, který tak s velkou radostí zavádí svoje sankirtanové hnutí. Význam. Ve Srimad Bhagavatamu, 11. zpěv, 5. kapitola, 32. sloka, je následující výrok týkající se Sri Chaitanyi Mahaprabhuva. Krishna varnam tisha krishnam sangopanga staparshadam yagyai sankirtana prayai vyajantihi sumedasa. Ve věku Kali budou lidé obdařeni dostatečnou inteligencí uctívat pána, který je doprovázen svými společníky vykonáváním sankirtan yagyi. Sri Chaitanya Mahaprabhu neustále doprovází jeho úplná expanze Sri Nityananda Prabhu, jeho inkarnace Sri Advaita Prabhu, jeho vnitřní energie Sri Gadadhar Prabhu a jeho okrajová energie Sri Vás Prabhu. V jejich středu stojí on jako nejvyšší osobnost božství. Je třeba vědět, že Sri Chaitanyu Mahaprabhu a vždy doprovázejí tyto další tatvy. Naše poklony pánu Chaitanyovi Mahaprabhu jsou proto úplné, když vyslovíme Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Jakožto kazatelé hnutí pro vědomí Krišny se nejdříve klaníme Sri Chaitanyovi Mahaprabhu recitováním této panchatattvy mantry a po ní pronášíme Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Proti zpívání Hare Krishna Maha mantry existuje 10 přestupků. Ty však při zpívání panchatattva mantry Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasadi Gaur Bhaktavrinda nejsou brány v úvahu. Sri Chaitanya Mahaprabhu je známý jako Mahavadanyaya avatar, neboli nejmilostivější inkarnace, protože nebere v úvahu přestupky pokleslých duší. Abychom proto získali ze pronášení Maha mantry Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, úplný prospěch, musíme nejdříve přijmout útočiště u Sri Chaitanyi Mahaprabhuva, naučit se panchatattva Mahamantru a teprve potom zpívat Hare Krishna Mahamantru. To bude velice účinné. Mnoho bezohledných oddaných zneužívá Sri Chaitanyu Mahaprabhu a vymýšlí si svoje vlastní Mahamantry. Někdy pronáší Bhajani Taigour, Radhishyam, Hare Krishna, Hare Rám, či Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna, Hare Ráma, Sri Radha Govinda. Správně bychom ale měli pronášet jména všech členů panchatattvy. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Yadvaita Gadadhar, Shivashadi, Gaur Bhaktavrinda. A potom 16 slov Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rám, 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 Hare Hare. Méně inteligentní a bezohlední lidé však v celém procesu vytvářejí zmatky. Ovšem jsou to také oddaní. A proto mohou takto vyjádřit svoje pocity. Ale správný způsob, jak je předepisují čistí oddaní Sri Chaitanyi Mahaprabhuva, je nejprve pronášet celou panchatattva mantru a potom Mahamantru Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sloka číslo 5. Panchatattva ekavastu nahikicchubeda rasa asvadittabu vividha vibheda. Z duchovního pohledu mezi těmito tatvami nejsou rozdíly, protože na transcendentální úrovni je vše absolutní. Přesto v duchovním světě odlišnosti existují a pokud je chceme vychutnat, musíme mezi nimi rozlišovat. Význam. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur v komentáři zvaném Anubhashya popisuje panchatattvu takto. Nejvyšší energetický zdroj, osobnost božství, se kvůli vychutnávání požitku z pěti druhů zábav zjevil jako členové panchatattvy. Jsou na absolutní úrovni, tak mezi nimi není ve skutečnosti rozdíl. avšak projevují duchovní rozmanitost a tím vyzývají impersonalisty, aby také vychutnávali různé duchovní nálady, rásy. Ve Vedách je řečeno Parasya Shaktir Vividhaiha Shruyate. Rozmanité energie nejvyšší osobnosti božství jsou známé různě. Z tohoto védského výroku vyplývá, že v duchovním světě existují věčné odlišnosti nálad neboli chutí. Shri Gauranga, Shri Nityananda, Shri Advaita, Shri Gadadhar a Shri Vas Thakur jsou všichni na stejné úrovni, ale zároveň bychom mezi nimi měli z duchovního pohledu rozlišovat a chápat, že Shri Chaitanya Mahaprabhu je podoba oddaného. Shri Nityananda Prabhu vystupuje jako duchovní učitel oddaného. Advaita Prabhu jako podoba inkarnace oddaného bhakti. Gadadhar Prabhu jako energie oddaného. A Shri Vas Thakur jako čistý oddaný. Takto se od sebe duchovně liší. Bhakta Rupa Shri Chaitanya Mahaprabhu, Bhakta Svarupa Shri Nityananda Prabhu a Bhakta Avatar Shri Advaita Prabhu jsou samotný nejvyšší pán, osobnost božství. Jeho bezprostřední expanze a jeho úplná expanze. A všichni tři náleží do kategorie Višnua. Přestože se duchovní a okrajové energie nejvyššího pána neliší od Višnua, nejvyšší osobnost božství jsou ovládané, kdežto pán Višnu je vládce. Jako takové se i přesto, že jsou na stejné úrovni, projevují různě, aby umožnili vychutnávání transcendentálních nálad. Ve skutečnosti však není možné, aby se jedna od druhé lišily, protože se v žádném stádiu nemůže stát, aby od sebe byli uctívající a uctívaní odděleni. Na absolutní úrovni nelze pochopit jednoho bez druhého. Text 6. Panchatattvatmakam krishnam bhaktarupa svarupakam bhaktavataram bhaktakyam namami bhakta shaktikam. Uctivě se klaním pánu Šri Krišnovi, který se projevil v pěti podobách jako oddaný, expanze oddaného, inkarnace oddaného, čistý oddaný a energie oddanosti. Ještě jednou přečtu teda ten důležitý verš. Panchatattvat makam krishnam, prosím opakujte. Panchatattvat makam krishnam bhaktarupa svarupakam bhaktavataram bhaktakyam namami bhakta shaktikam. Panchatattva atmakam, který v sobě zahrnuje pět transcendentálních témat. Krishnam, pánu Šri Krišnovi, Bhaktarupa, v podobě oddaného, Svarupakam, v expanzi oddaného, Bhakta Avataram, v inkarnaci oddaného, Bhakta Akyam, známému jako oddaný, namami, klaním se. Bhakta Shaktikam, energie nejvyšší osobnosti božství. Uctivě se klaním pánu Šri Krišnovi, který se projevil v pěti podobách jako oddaný, expanze oddaného, inkarnace oddaného, čistý oddaný a energie oddanosti. Význam. Shri Nityananda Prabhu je přímá expanze Shri Chaitanya Mahaprabhu a v podobě jeho bratra. Je zosobněním duchovní blaženosti Satchit Ananda Vigrahy. Jeho tělo je transcendentální a oplývá extází z oddané služby. Z toho důvodu se Shri Chaitanya Mahaprabhu nazývá Bhakta Rupa, podoba oddaného, a Shri Nityananda Prabhu Bhakta Svarupa, expanze oddaného. Shri Advaita Prabhu, inkarnace oddaného, je Višnu Tattva a patří do stejné kategorie. Existují také různé druhy baktů neboli odaných, kteří jsou na úrovni neutrální, služebnické, přátelské, rodičovské a milostné. Oddaní jako Shri Damodar, Shri Gadadhar, Shri Ramananda jsou různé energie. To potvrzuje védskou šutru Parasya Shakti Vividhayaha Shruyate. Všichni tyto baktové dohromady vytvářejí podstatu Shri Chaitanya Mahaprabhu, který je samotný Krishna. Om Ajnanati Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshushun Militam Yenam Tasmai Shri Gurave Namah. Panchatattva avatirna Chaitanya Rasange, Panchatattva Lanyakarena Sankirtana Range, Panchatattva Ekavastu Nahikichu Bhed, Rasa Ashvadite Tabu Vividha Vibhed. Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Svarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Krishna říká v Bhagavad Gitě, že Bhaktya mám abhijanati Yavan yaschasmi tatvatah Tatvato yatvato gyata Vishate anantaram. Krišnu nelze poznat jiným způsobem než skrze oddanou službu bhakti. Prabhupáda často vysvětloval, že lidé většinou uctívají Boha za účelem něco získat od něj. A Prabhupáda nikdy jako proti tomu nic nenamítal. Když někdo obrací k Bohu, aby mu pomohl v tísni, aby mu pomohl v nemoci, aby mu pomohl v nebezpečí a tak dále a tak dále. Mnozí lidé se takto na nejvyšší osobnost božství, na Boha obracejí. Taky Krishna v Bhagavad Gita říká, že jsou čtyři druhy lidí, kteří se obracejí k Bohu, a jsou čtyři typy lidí, kteří se k Bohu v zásadě neobrací. Ti, kteří se k němu obrací jakýmkoliv způsobem, jsou ti, kteří jsou v nouzi, kteří jsou zvídaví, ti, kteří jsou moudří. A kteří jsou zbožní. Čili tato lidská podoba je v podstatě jediná, která jaksi dovoluje vůbec živé bytosti, aby se stala vědomá Boha. Vědomá si Boha. Proto odjak živá ve společnosti, v lidské společnosti, odjakživa lidé nějakým způsobem mají představu o Bohu. Sice vždy byly a vždy budou doktriny ateismu, neboli bezbožství, bezbožnosti. Bezbožnost, řekněmeš, bezvědectví, abych tak řekl ještě. To jsou věci, které jsou rozšířené v historii lidstva a dnes také. Že člověk v podstatě postrádá v dnešní době zejména jakýsi pozitivní vztah k Bohu. Většinou by se dalo říct, že spíše zapomínáme na Boha. Nechceme o něm moc vědět. V médiích, nebo když pracuji na univerzitě, tak na univerzitě nikdo nechce vědět o Bohu. Pro většinu takzvaně vzdělaných lidí dneska je Bůh a představa o Bohu, víra a tak dále, neslučitelná s rozumem, neslučitelná s vědou jako takovou. A pokud se vůbec věnuje někdo náboženství nebo víře jako takové, řekněme, že na univerzitě, tak to je většinou na těch bohosloveckých teologických fakultách, kde se studenti učí, aby mohli recitovat z Bible například u nás v křesťanských zemích nebo v těch zemích islámu, to jsou v arabském světě, tam mají také univerzity a také školy, kde se mladí studenti nebo tak nějak učí těm různým pokynům, které jsou v šástrách jejich, v těch arabských zemích nebo muslimských zemích, je to takzvaná šária, neboli pravidla náboženského života, náboženské právo a takové věci. Když v islámu je, řekněme, velmi prohloubená víra v Boha, nicméně velmi zakotvená v textech, které jsou jasně dány ve smyslu určitého společenství. Sunna, se to jmenuje arabsky. Určitá společenství nábožensky věřících lidí. Takže lidé chodí, ano, a učí se teologii na univerzitách. Ať už je to v křesťanských zemích nebo v těch islámských zemích. V indickém subkontinentu, v Indii, většinou nějaké takové ty, řekněme, že univerzity neexistují, nebo nějaké teologické studia. Já vzpomínám, že Prabhupáda v 68. roce dával nějaký interview v Los Angeles a ten člověk se ho zeptal, jako jestli existuje nějaký jako seminář nebo jako jakási teologická fakulta, dalo by se říct, v Indii, ze které by se, jako kde by on by byl býval, jak si pobýval a studoval a stal se z něho jakýsi kněz, misionář, kterého potom ta společnost, ta teologická nebo náboženská univerzita v Indii vyšle jako svého misionáře do Evropy. A Sia Prabhupád vysvětlil, že tohle to není zase tradicí v Indii. V Indii zase neexistují v tom smyslu opravdu jako univerzity védské kultury nebo semináře, ve kterých se učí, ale existují ašrámy, chrámy. A ty existují jednak teda v indickém subkontinentu jako indické chrámy, ašrámy, také existují v jihovýchodní Asii, zejména a v Tibetu existují buddhistické kláštery a šrámy také v tom smyslu, kde se mladí lidé většinou nebo i ženy zasvěcují do tajemství právě těch duchovních nauk, studují pod vedením učitelů, ale to už jsou vyloženě, bych řekl, ašrámy neboli místa, kde lidé pobývají pod ochranou určitého duchovního učitele, který zase je v posloupnosti duchovních učitelů. Ale ta posloupnost je velmi důležitá v védské kultuře. Takže všude se ještě dodnes udržují určité, bych řekl, tradice, ve kterých se mladí lidé například v té Indii, v těch ašrámech nebo v těch islámských zemích učí těm náboženským principům jako takovým. Učí se recitovat jejich šástry. V našem případě například se učí děti recitovat z Bhagavad Gita. V buddhistických klášterech se ty děti nebo studenti učí recitovat z jejich buddhistických textů. A islámské školy, neboli koránské školy se jim říká také, tam se ty děti nebo mládež učí recitovat z Koránu. Že? Celé sutry, celé prostě jejich šástry. Ale když se to vezme ve srovnání s jinými obory univerzity, například teda, tak ta víra nebo to náboženství, jak bych to řekl, jsou oddělené od toho vědeckého. Jeden známý německý, později americký psycholog, sociolog Erich Fromm napsal, nebo psal o tom, že v dnešní době vlastně je fiasko náboženství, že žijeme v době, kdy náboženství v podstatě selhalo ve společnosti, dalo by se říct, z jakéhokoliv důvodu. Nemá v podstatě už ani vliv na politické nebo sociální zřízení států, kromě teda v těch arabských zemích, kde teda ještě docela tvrdě trvají na tom, že oddělení státu a církve nebo náboženství v tom smyslu islámu je nepřípustné. Proto se v těch islámských státech stále ještě teda stát a náboženská tradice jsou sloučeny. Nikdo nemůže být politickým činitelem v islámských zemích, aniž by byl opravdovým přívržencem islámu a následoval teda ty pravidla šárii. A v tom smyslu navštěvoval jednou za život, aspoň teda se říká Meku, a udělal tam hadž, se tomu říká, že? To znamená obejít kolem toho černého kamene v tom Mece, nebo navštívit Medinu, což je další posvátné místo islámu. To nepřichází vůbec, aby byl někdo sekulárním politikem v těch zemích, jako je Egypt, nebo i Jordánsko, a co říct potom o Arabských Emirátech, nebo všechny těch arabských zemích. Jo. I řekněme, že země, které jsou velmi technicky vyspělé, v těch islámských poměrech se nelze prostě nebýt islamistou a současně pracovat někde nebo být i na univerzitě v určité míře. Prostě ateismus nebo bezbožnost nebo nevíra, nebýt vyznání, nějaké vyznání, jsou nepřípustné v těch islámských zemích. Ale to neznamená, že by měla nějaký rozhodující vliv na styl života těch lidí. No a co říct o tom samozřejmě o západním světě, kde v 19. století zejména proběhl proces takzvané sekularizace, ve kterém jsme opravdu teda odsekli společnost od náboženství. Do, řekněme, toho 19. století, 18. století částečně ještě, se církev a stát, stejně jako dneska v těch islámských zemích, slučovaly. Tam nepřicházelo v úvahu, že by člověk, který zastává nějaké místo ve společnosti, byl ateistou. To nepřicházelo. Buď to byl teda protestantem, anebo katolíkem. Zejména tuhle tu mentalitu prosazovali ve Spojených státech v Americe, USA. USA původně, jako Spojené státy americké, byly založeny na principu velmi přísného protestantského náboženství, takzvaných puritanismu. Ty zakládající otcové Spojených států byli puritáni, ty přijeli z Anglie, aby mohli založit boží stát. Jako my se snažíme teď nějak vystavit Varnášram dharmu, tak v té době puritáni, začátkem 17. století, když přijeli do Ameriky, tak chtěli postavit křesťanskou Varnášram dharmu. To byl jejich cíl. Přísné náboženství. Vůbec jako protestantismus a reforma, ty všichni začali prostě v přísném pojetí jejich šáster, teda v tom případě Bible. Když Calvin založil takzvané město Boha, neboli Boží království v Ženevě, ve Švýcarsku, tak tam chodili normálně hlídači v noci, aby hlídali, že lidé nejsou nemravní. Všichni museli mít otevřená okna a nesměli mít záclony, aby tyhle ty šmíráci, policajti v podstatě, mohli chodit a kontrolovat, že lidé pravidelně čtou Bibli. A že se modlí. A že neprovádějí nic nekalého. Všechny hospody byly v Ženevě zavřené. Tam se nesmělo prostě chlastat. Jo. Čili Kalvín měl záměr jako udělat velmi přísnou náboženskou společnost křesťanů, kterým si říkali reformátory. Ještě dnes v islámské větě existuje hnutí Talibán. A hnutí Talibán je přesně tohleto boží stát v Afghánistánu například. Chtějí založit boží stát, ve kterém všichni lidé musí následovat šáriu do písmena. Žena, která by si odkryla v těch zemích vlasy, nenosila by burku, tak by v těch zemích ty talibáni zmlátili fyzicky, z holí by zmlátili. Kolikrát ukamenovali v těch zemích, ještě dodnes, ukamenovávají různé, bych řekl, ženy, nebo hlavně teda muže, nebo ženy, kteří se nějakým způsobem provinili cizoložstvím. Ještě dneska. Cizoložství je trestáno smrtí v těch zemích, Talibánem zejména. Takže ne, že by náboženství jako takové nějakým způsobem nebylo přítomno v našem světě, v těch arabských, islámských zemích určitě je. V křesťanských zemích bylo, ale jak jsem řekl, v 19. století tím procesem sekularizace se víra úplně oddělila od společnosti a věda převzala vlastně tu vůdčí roli ve společnosti, protože žijeme ve vědeckém světě a mnozí lidé se nám, hnutí Hare Krishna, smějí. Co jste vy zač, jako žijeme ve vědeckém světě, co vy tady vykládáte o těch duchovních cestách a duchovních osobnostech, které učí bhakti. Takže samozřejmě, že v dnešním světě ještě existují určité tradice náboženské, ale jak je řečeno v šástrách, 25% a méně podle místa jsou věřící a 75% jsou nevěřící ateisté. Dejme ještě, jsou země, kde ta koncentrace je větší, jak jsem řekl, v těch islámských krajinách, tam jsou lidé, řekněme, mnohem více zaměstnání náboženskou tradicí a kulturou. Dokonce i v těch islámských zemích zejména je striktní šária tak dopísmené, že kdokoliv by se snažil jakýmkoliv způsobem tam šířit vědomí Krišny, tak by okamžitě ho zavřeli. Já myslím, že jediný způsob, jak šířit hnutí Hare Krishna v arabských zemích, je mezi Indy. To je jediný způsob. Ovšem, pravdou je, že máme tady v Čechách velmi, velmi dobrého oddaného, který distribuje knížky v Brně. Jak se jmenuje? Tahir. Tahir. Bakta Tahir. Ten je z islámské země, z Turecka konkrétně. Jeho rodiče určitě byli jaksi násilovníci islámu. Ale on záhadně přišel k vědomí Krišna a je velmi spokojen. No jenom na závěr chci ještě říct, že tady v těch verších se mluví o bhakti. A bhakti, na rozdíl od tradičního pojetí náboženství nebo duchovní víry a tak dále, jak je v křesťanství, v islámu a v hinduismu do určité míry, že? Tak bhakti se od těch cest náboženských zásadně liší. Proto se často v těch náboženských, klasických náboženství, jako hinduismus, islám nebo křesťanství, často se nesetkáváme s touhletou tradicí bhakti. Většinou se setkáváme v těch náboženství s tradicí, která je spíše ovlivněna jednak následováním řádu a jednak jakéhosi pocitu vyvolenosti, který ten či oný náboženství má. V islámu například je to představa vyvolení, že ti, kteří následují Mahometa, Mohamedáni v tom smyslu, a následují teda
jsou islámosti, jsou islámu, to znamená, že jsou věřící. Islám znamená, že je věřící, že je oddaný, že? Ne oddaný v tom smyslu, jak my říkáme tady v bhakti, jo? Ale oddaný v tom smyslu, že se odevzdal té jejich specifické tradici. A křesťané také v podstatě následují tuhletu představu, že mají, jsou vyvolení. Že jo? Proto taky šíření misií, teda jak si řekneme, misionářství, to prostě křesťané na to jsou velmi, velmi aktivní. Islám většinou nešíří svou víru tím způsobem misionářství. Většinou šíření víry. Spokojenej? Ajejejejejejej, tam už není spokojenej. Už to jede, už se rozjeli. Ne, jde pak, ten to nevydrží. Konkurence. No nic, každopádně v těle těch tradicích se většinou udržuje představa vyvolenosti jakéhosi elity, že? Příslušníci islámu si považují jako elitu, protože patří teda tomu jedinému Aláhovi. Příslušníci křesťanství jsou elita, protože jedině Kristus, jedině Ježíš zachraňuje. Já nevím, kdo vás už potkal na ulici nějakého fundamentalistického křesťana. To je pořád to samý od nás do vás šijou, ne? Je to tak? Jedině Ježíš. Já jsem cesta. A tak dále, a tak dále. Prostě pořád jako ta exkluzivita. Jo? A v židovství to samý, jako ti, kteří jsou následovníci judaismu, tak ty mají taky tu představu, že jsme Izrael jsou vyvolení, jo? Prostě to je ta představa, my jsme ty vyvolení, to je, jako národ Izrael jsme vyvolení, jo? Prostě. To je ten rozdíl mezi bhakti a těmito tradicemi. Že Chaitanya Mahaprabhu a Panchatattva, jak tady říkají, jsou všechno Bhaktavataram, Bhaktakyam, Namami Bhakti Shaktikam, Bhakta. Všechno se tady točí v našem hnutí a v našich šástrách kolem bhakti a ne kolem vyvolenosti, že my jsme tady ty vyvolení. Někdy oddaní mají i tuhletu tendenci taky. Jo? Někdy máme i my tu tendenci říkat, a my jsme ty vyvolení. Tak to potom je problém. Tady máš tyhle ty vyvolený, tamhle ty vyvolený a my jsme taky ty vyvolený. Ježíš Maria. Lidi si říkají v určitých fázích, tak teda jako už těma nechcem nic mít společného s těma všechnama vyvolenýma. Že jo? Ha? Někteří, tady hlavně v Čechách, kde jsme takový všichni kacíři. Češi jsou kacíři, to je kacířský národ. Jak Moravané ne tolik, ale Češi je. To jsou strašní kacíři, jo. Tak ty prostě ty vyvolený vůbec nemusí. Jakýhokoliv vyvolený. Jo? A jestli ještě přijde nějaký vyvolený s nějakou síkou, tak to už úplně konec pro ně. Jenže bhakti nemá co společného s vyvoleností. To je právě ta jedinečnost bhakti. A proto bhakti, když se správně prezentuje mezi islamisty, křesťany, buddhisty, ateisty, kýmkoliv, tak okamžitě ty lidé najednou vidí, aha, to je ta esence i našeho bhakti. Že? A potom se překonají tyhle ty sektářské mentality, ty vyvolenosti. Oddaní Bhakta Tahir například, že? Je beze všeho, prostě dává křesťanům bhakti, ačkoliv je z rodiny islamistů, žije v katolické Moravě a rozdává Bhagavad Gita. To je skvělá práce. Já to považuji za super. Jo. A to vidíme v Číně. My vidíme oddané v Číně, vidíme v Africe bhakti. Že? Vidíme samozřejmě tady v Evropě a v USA, v Jižní Americe, všude na světě. Jsou lidé, kteří chápají, že ta bhakti není nějaká elitářská věc, ale že bhakti je podstatou všech náboženství na světě. To je ta esence. Já si vzpomínám, kolikrát já jsem potkal mnichy, biskupy, faráře, kteří žasli nad tou knihou, nad námi a vůbec jako co děláme a jak žijeme. Protože právě ta bhakti jim něco říká, je to v tom. To je původní činnost každé, proto Chaitanya Charitamrita je tak důležitá kniha pro nás, o Daně, pro bhakti, aby jsme pochopili tu esenci věčné aktivity duše, musíme číst Chaitanya Charitamritu. Chaitanya Charitamrita to je ta kniha, která popisuje věčné činnosti duše v osvobozeném stavu. Že činnosti duše stají v podmíněném duše, to víme, co jsou činnosti duše v podmíněném stavu. Jíst, spát, roznožovat se a bránit se. To jsou čtyři aktivity podmíněné duše v podmíněném stavu. Teda duše v podmíněném stavu. Ale jaké jsou činnosti duše v osvobozeném stavu? Tam se dozvíme v Chaitanya Charitamritě. Hare Krishna. Má někdo otázku? Ano.
Dohlížet na průběh jako dharmy a tak dále.
No, já teď už jsem zapomněl to jméno, ale když Narottamdas Thakur a Srinivas vezli knihy z Vrindávanu do Bengálska, aby je tam přepisovali pod vedením Janavi Devi, tak přišli do nějakého království, jako už nevím, jaký to bylo království, a ten král ty knihy ukradl, jestli si vzpomínal, že ten příběh je velice pěkný. A Srinivasa Charya teda za ním šel a ten král jako zjistil, že to jsou knihy o bhakti, že jo? Tyhle ty knihy, co psali Sanatan Rupa, to byly bhakti šastry, jo? Ten člověk se stal bhakta, Srinivasacharya z něho udělal čistý oddanýho, ten prostě přestal být jako divokej, on to byl lupič, loupežník, jako tady měli loupežné krále a prince tady u nás, jo. Tak to byl taky loupežný král v Bengálsku, nebo tak nějak. No a ten se stal bhakta, čistý, a ten dozoroval přesně tak, jak to dělal Kalvín a jeho policie. Ve 4 hodiny ráno všichni museli na mangalárty. Celé království mělo povinnost jít na mangala. Jo. Si představ, jako vesnice, v městech všude vyzváněli ding, 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 ding ve 4 hodiny ráno a všichni tam přišli na mangalárty. A tam byli prostě policajti, kteří to hlídali a ten nepřišel na mangalárty. A ta nepřišla na mangalárty. Velice striktní, jako bhakti systém tam zavedli, jo? Velice striktní. Natolik striktní, že když Aurangzeb, tož byl jako císař mogulský, islámista, přišel a plenil teda každé hinduistické město, včetně Vrindávanu, Aurangzeb nechal snížit těch posledních 5 etáží Rupy Gosvamiho templu, Govindaji, tak přišel do tohleto království a když viděl, jak jsou tyhle ty lidi zbožní, jo, jak chodí 6-4 ráno na mangala a tak dále, a viděl tu jejich horlivost, tak ušetřil to království a nevyplenil ho, představ si. Takže taková byla a jsou ještě možná dodnes místa, kde jsou velmi striktní ve vajšnavských tradicích a vajšnavských, řekněme, šástrách, bhakti šástry. Jsou temply, kde například ISKCON, řekněme, Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, je docela v tomto smyslu striktní organizace bhakti, jo? Jsou organizace bhakti, které nejsou tak striktní a jsou dokonce organizace bhakti, které jsou úplně jako mimo, jo? Kde se může dělat všechno, jo? Hrozný věci, sahadžiové. Ale ISKCON je známý po celém světě jako docela striktní vajšnavská bhakti organizace, že jo? Jo? Takže tam nějaký ten dohled tam byl, že? Ale pravdou je, že Prabhupáda, co se týče té striktnosti v Evropě a v USA, prostě mimo Indii, tak byl mnohem tolerantnější, mnohem otevřenější. Dokonce říkal, tak jako, když nemáte ingredience na indickou kuchyni, tak vařte vegetariánskou evropskou kuchyni. A můžete Krišnovi obětovat knedlo zelo. To vepřo ne. rajskou s knedlíkem, nebo s bramborem, nebo takový, chápeš, jako myslím, Prabhupáda, někdo si řekne, to je nějaká a Mája tady. Jo? Ale pravdou je, že Prabhupáda to sám řekl, že můžeme obětovat Krišnovi, když je to s láskou, a když to není mason, tak se obětujeme Krišnovi. Že? Hm? Takže tyhle ty striktní, řekněme, řády jsou tady. Zejména teda Chaitanya Mahaprabhu byl velmi, velmi striktní, co se týče sanyasín. Tam, řekněme, Kalvín by schvaloval stoprocentně. Co Chaitanya Mahaprabhu řekl tomu Chota Haridásovi, že jako ty jsi mluvil s nějakou ženou? A Chota Haridás řekl, no, mluvil jsem s ní. Tak už tě nechci vidět. Už se mi neukážeš před obličejem. Nikdy tě nechci už vidět. Pryč. A vyrazil ho vyloženě z hnutí, které měl, a on byl skvělý kazatel a hrál na mridangu jedna báseň, Chota Haridás. Zpěvák byl dobrý taky. Vedl kirtany, super. Jo. Ale Chaitanya Mahaprabhu ho prostě nechtěl ani vidět. No potom přišli za ním jeho oddaní a říkali, Chaitanya Mahaprabhu, ten Chota Haridás chudák, tak to on ani neměl nějaký špatný záměr s tou paní, jakože s ním mluvil, odpust mu to, prosím, jako prosím, ten člověk přestal jíst, ten člověk je úplně na konci. A Chaitanya Mahaprabhu, že takovýhle lidi, ty radši spáchat sebevraždu, než vůbec, aby dál žili, že? A potom ještě jim řekl, a pokud chcete samozřejmě, tak ho můžete přijít zpátky a já se odstěhuji a už vás nikdy nechci vidět taky. To prostě. Byl striktní v tomto smyslu Chaitanya Mahaprabhu. Ale vůči sanyasínu, ne vůči grihastům. Naopak, když viděl nějakou matáži, která byla těhotná, tak byl velmi jako concern, když viděl malé děti a tak dále. Ženy vůbec jako takové, neměl vůbec žádný předsudky. Ale jako sanyasín byl striktní. Prostě sanyas, kdo vezme sanyas, tak ten prosím pěkně musí následovat. Jinak může skočit do řeky, říkal Chaitanya Mahaprabhu. Což taky Chota Haridás, jak víme, udělal. Takže ta striktnost místo Kaladi Šapatra, že jo? Místo okolnosti a tak dále.
Potom jako ta otázka ty bhakti, jako, ano? Že takhle takzvaně to království, prostě to vynutí těm obyvatelům, který by to asi nenásledovali.
Ano?
Tak prostě kde je otázkou té dobrovolnosti, jako.
Samozřejmě, že... No jasný. Samozřejmě jat áčara týše ještas. My jsme například v naší době, když začínalo hnutí pro vědomí Krišny, my jsme byli jaksi zapální věcí do bhakti. Ne kvůli nám, že bychom nějakým způsobem byli nějak prostě zbožní. V žádném případě. Většina z nás nebyli vůbec zbožní nebo něco takového. Ale jat áčara tý šreštas. Prabhupád dal takový příklad, že my jsme nemohli jinak, než ho následovat. Protože ten příklad, to máš jako všichni následují příklad bohatých lidí. Není to tak? Každý chce mít nějaký hezký auto, každý se chce užívat smyslový požitek maximálně. Vezmeme drogy. Proč se mladí lidé pustili do drog? Protože všichni jejich áčaraty, ty jejich vůdci byli, všichni brali drogy. Myslíte si, že ty desky, které nahráli jako Cobain nebo Beatles nebo Rolling Stones, že je nahráli v čistým vědomí? Byli všichni zhulený, spráskaný, sfetovaný, který nahrávali tuhle tu muziku. Jasný. Cože? To je pravda, to je 100% pravda, Prabhu. Ne. Všichni byli ožralí, všichni byli zdrogovaní, všichni byli sfetovaní. Ne. Všichni, ne, já mluvím, nemluvím o Beatles. Já mluvím o všech těch muzice. Všechna tady ty kapely, všichni byli sfetovaní. Všichni byli zhulení, všichni byli zalkoholizovaní. Vezmi toho například, jak se jmenoval, Elvis Presley. Nebo vezmi, no prostě vezmi kohokoliv. A nebo se podívej do filmu. Filmová industrie, Hollywood. Ty režiséři, to byli všichni ožralí nebo zdrogovaní lidi. A my jsme byli jimi ovlivněni. Nejo my, ale všichni lidi byli těmi lidmi, tohletou muzikou, tímhletím filmem ovlivněni. Jo? Takže jsme následovali příklad těch lidí. Jo? Když tyhle ty hudebníci a tyhle ty režiséři nebo filmaři dělali filmy, které dělali pod vlivem drogy, pod vlivem alkoholu, tak my jsme tím byli chtě, nechtě ovlivněni. Ačkoliv jsme si to sami nepřiznávali. Tak to samé bylo taky tím příkladem Šíly Prabhupády. Šíla Prabhupáda nikdy nebyl tímhletím věcmi ovlivněn nebo řekněme nakažen. Nikdy. Jo? To byl čistý Vaišnava. Čili my jsme samozřejmě následovali ten příklad. Rozumíš? Takže stejně tak v tomhletom království, pokud ten král, který byl opravdu entuziastický Vaišnava, pokud to dokázal předat takovým způsobem a nejenom on, ale všichni, tak následovali příklad. My jsme byli úplně v extázi s Prabhupádem v té době. No? Když Prabhupád odešel, tak to nebylo úplně to samé pro nás. Takže musíme pochopit ten příklad. Že? A když ten příklad není dobrý, tak to potom můžeš jako forsírovat, můžeš to prostě donucovací technikou prostě dělat. Musíš. Nemusí to fungovat. Může to fungovat, ale nemusí. Proto je strašně důležitý tenhle ten verš, ty Bhagavad Gita, yat āchara ti śreṣṭas, tat tat evitaro janaha, sayat pramānam krute loka stat anuvartate. Lidé následují prostě ten příklad. Jo?
A také vlastně ti islamisté třeba, oni si to tam udržují, protože když tam někdo cizí loží, tak vlastně čiže jako špatnou karmu na to místo a pak se tam dělou špatné věci, potopy a nevím co všecko, a oni vlastně se proti tomu snaží jako bránit. To nejde dobrovolně, tak
No hlavně řekněme, že ty mravní, ta mravní část té šárie nebo toho náboženského řádu v těch islámských zemích, ten hlavní podstatě je udržet v podstatě tu sunnu nebo tu komunitu, tu jejich komunitu čistou. Já se přiznám, že musí takový ten islámský fotr s prominutím, který zjistí, že jeho dcery na Facebooku se dívají na různé, bych řekl, nemravné pořady, kde vidějí holky polonahé tančit a jo, že tomu fotrovi to musí strašně vadit. A musí říct, no sakra, ty moje holky budou zkažený tím blbým Facebookem, tak vypneme Facebook, nebo jsem proti tomu. Například v Africe je skupina, která je velmi extremistická, která se jmenuje Boko Haram, a tady ta skupina Boko Haram, to slovo Boko Haram znamená přeložený odmítáme západ. Boko Haram, znamená horor a Boko znamená v západní kulturu, západní civilizaci. Takže v těch islámských zemích jsou velmi heavy, co se týče toho, ty islamisté, řekněme, ty extremisté jako Talibán nebo Boko Haram a tak dále, ty odmítají prostě tu nemravnost tolerovat. Prostě nebudou to tolerovat. Oni se obrátí i ze zbraní v ruce proti těm, kteří šíří tyhle ty nemravnosti mezi jejich děti, ať to jsou děvčata nebo chlapci. Že? No. Tomu se nemůžeme dělat. Prabhupád to schvaloval. Prabhupád tohle tu řekl, ještě ten přístup toho šíření toho nemravnosti a vůbec toho ty dekadence. Prabhupád nebyl nějaký, řekněme, tolerantní. Říkal, jo, ta dekadence funguje, to je dobrý. Depak. No. Prabhupád řekl, že Jimi Hendrix byl rakšasa normálně. Asura. Prvotřídní asura, říkal. Že to je. Jo? Čili tyhle ty lidi se zdají být jako hudebníci a tohle. Jsou to démoni prostě. Jo? A ty islamovce ty démony nechtěli. Jako. A v hinduismu ty dneska je berou s otevřenou náručí. To je hrozný. Ano?
Na svedení ženy je trest smrti.
Islám v Manu Samhitě. No. Ještě, že Chaitanya Mahaprabhu nebyl takový, řekněme, fundamentalista. Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada.